Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Seguimos en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa desde las emisoras de COPE Galicia. Pues ya se ha creado en Galicia la primera asociación de afectados por el ruido. Y lo hace en formato de federación porque es un problema que desgraciadamente comparten y sufren muchos vecinos de todas las ciudades y villas, donde bien de forma nocturna con las zonas de marcha o bien de día, incluso con tinglados como el navideño que Abel Caballero monta en la ciudad de Vigo, ven cómo sus derechos no se respetan y, lo que es peor, cómo quien tiene que hacer cumplir la ley no lo hace. Carlos Vence, de la Asociación Ocimborrio de Ourense, nos contaba la experiencia que tuvo con un agente de la policía local cuando llamó a la policía precisamente para quejarse por el ruido nocturno que estaba a provocar la marcha en el casco histórico ourensano.
Llamamos a la policía, vinieron unas patrullas y le dijimos: mira, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Y me dice el policía local en Ourense, me dice: yo veo gente divirtiéndose. 3:30 de la mañana, un griterío en la calle impresionante.
Hombre, divirtiéndose, efectivamente estaban, pero desde luego no debe ser esa la actitud de un agente de la policía al que unos vecinos llaman porque se está produciendo un problema. Como decíamos, desgraciadamente es un problema que se repite en todas las ciudades, bien sea en las zonas históricas o en las zonas del centro donde proliferan los locales nocturnos. En fin, a ver si con la creación de esta Federación Galega contra Contaminación Acústica ahora se les empieza a hacer caso, que la unión, ya sabéis, hace la fuerza. Tenéis toda la información en la web cope.es/Galicia. Es la 1:08 del mediodía.
Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Y desme permitir agora que vos fale dos dereitos dun río, porque non sei se sabes que un río galego vai ser o primeiro de toda España que teña recoñecidos os seus dereitos. Vai ser concretamente o río Tins, está no concello de Outes, na provincia da Coruña, o carón da ría de Muros Noia. E queremos saber exactamente que significa este recoñecemento dos dereitos dun río cunha das fundacións, asociacións que pularon para lograr este obxectivo, que é a Fundación Montescola. O seu frente está Xoán Evans. Xoán, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Ata que tiven no van de esta proposta que ides facer no concello de Outes, eu non tiñan nin idea de que un río tiña dereitos.
Pues realmente é un movemento, digamos, relativamente recente a nivel internacional, que se encadra dentro do que se chaman os dereitos da natureza, ¿no? Tanto desde un punto de vista xurídico como social, e implica recoñecer que determinados ecosistemas, pola súa importancia que teñen, son suxeitos de dereitos. E tamén implica, pues, que, sendo suxeitos de dereitos, pues, nós tamén temos unha serie de obrigas para respeitalos e para que eses dereitos digamos, se poidan exercer, ¿no? Sen disrupcións que, ás veces, sí que causan as actividades humanas sobre eses ecosistemas. No caso do Estado, hai un exemplo que a xente coñece, ¿no? O Mar Menor, que foi o primeiro ecosistema a ser recoñecido como suxeito, ¿no? de dereitos. Un pouco seguindo esa estela, pues neste caso, o río Tins en Outes, que é moi importante para Outes, como sabe a xente que pasou por ali ou coñece o concello, pues vai ser o río Tins a quen se dá unha carta, unha declaración de dereitos e de compromisos.
Esa era a pregunta. Exactamente que significa o compromiso, porque hoxe tedes un foro do río Tins, no que entendo que reunides a todos os que están involucrados neste compromiso, que dende a administración local, como é o propio concello de Outes, e máis as tres universidades en galegas, e máis outro tipo de colectivos de veciñanza. Que ides pactar? Non sei se é a palabra exacta nese encontro desta tarde.
Sí, realmente esta declaración de dereitos do río Tins e de compromisos da veciñanza ribeira, ¿no? da zona de Ribeira dese río, é parte dun proceso. É parte dun proceso que empezou xa casi fai un ano, un proxecto que se chama Renaturou, que é un proxecto de renaturalización de fluvial, sobre todo centrado no tramo urbano do río Tins. É un proceso que, bueno, implica efectivamente esas institucións, estas universidades, Montescola tamén, co apoio da Fundación Biodiversidade, e que unha das patas, un dos componentes importantes dese proxecto é a gobernanza, non? É, digamos, facer partícipe a toda a veciñanza, a todos os axentes sociais, en cómo se renaturaliza ese río y cómo se, en el futuro, cómo se va a gobernar. Entonces, esta declaración era un paso muy importante y lo que se va a hacer hoy esta tarde no es acordar el texto definitivo, sino parte de ese proceso. Es aquí donde hoy digamos que sí que pretendemos que salga un texto final con todas esas achegas. Hoy habrá representantes de todo tipo de colectivos, desde colectivos de pescadores hasta colectivos culturales, asociaciones de vecinos, estarán todos los tipos de colectivos hoy representados, y de ahí vamos a intentar ya afinar esta última versión, que será a que después el pleno del Consejo de Outes pues adopte como la forma de declaración institucional.
Reconocer los derechos de un río significa obligas para los que se comprometen con esos derechos, claro.
Efectivamente, entón, tan importante é reconhecer os dereitos como é que a sociedade, ou as usuarias, a veciñanza, a xente que vive por volta do río, sexa consciente deses dereitos e tamén dos compromisos que adota para que se respeten e para que efectivamente ese río pues, poida ser o que é, non? Unha fonte de vida, pero tamén un lugar que é moi importante para a xente de Outes polo vínculo que teñen, pola súa ligazón con actividades de lacer, a xente de todas as cidades, bañou ou ainda se baña nese río, entón sí que é moi importante, non? Garantir pues, que o que quere a xente, que xa expresou en anteriores sesións de gobernanza que levamos feito, é que esteja limpo, que non esteja contaminado, que se poida pasear, que teña sombra, que dé un pouco todos esos servicios ecosistémicos, non? Que se garantan, e tamén, por exemplo, como se viu, non? Nestes últimos meses, pues, que estexa, digamos, unha forma que as intervencións humanas non poñan as poboacións en risco de inundacións, ás veces fanse obras, fanse actuacións sen pensar que tipo de cambios na dinámica natural dese río, pues, despois poden ter consecuencias, non? Por exemplo, en termos de inundacións, en termos de outro tipo de problemas, é un pouco o río que quere, creo, o río, a declaración que quere armonizar, non? Eses usos, a propias necesidades de que ese ecosistema pues, sea vibrante, sea pleno, ¿no?
Evidentemente, chama a atención de que sexa o primeiro río que vai ter recoñecidos os seus dereitos a nivel estatal. Xoan, ti coñeces moi ben toda esa zona da Serra de Outes, onde a Serra da Barbanza, pero entendo que tamén coñeces moi ben boa parte da riqueza natural, xa non digo en ríos que temos na Comunidade Autónoma de Galicia. Isto poderíase trasladar a outros ríos, o digo por se nos está a escoitar alguén, como me pasou a mí, nunca escoitara que hai esa posibilidade, aínda que sexa simbólica, pero é un compromiso evidente dun colectivo, dun concello, dun pobo para cun río. Tives posibilidade de levar esta iniciativa a outros ríos de Galicia?
Eu creo que sí, de feito, falase no prólogo, no preámbulo desa declaración, de que internacionalmente en moitos dos lugares onde por primeira vez se reconheceu o dereito a ríos, pues, por exemplo, o Ganges na India, que é un río que moita xente coñece, foron ríos. ¿No? Os ríos son moi importantes para en xeral, desde un punto de vista ecosistémico, ¿no? Son corredores de biodiversidade, pero tamén para as poboacións. Entón, tería todo o sentido, ¿no? Que outros ríos grandes ou pequenos, ¿no? Porque tens, ¿no? Comparado co Sil, co Ulla ou co Miño, pues é un río relativamente pequeno, pero tamén é certo que para o que é o Val, ¿no? Que forma, é moi importante. Entón, eu non diría que só poden ser ríos, non? O mellor hai outra xente pues, que ten un apego especial pues, a unha montaña, a un vidal, a outro tipo de ecosistema que sí que é importante. Este sí que é un modelo, digamos, para que a xente, digamos, dote, ainda que sexa, eu non diría simbólico, non? Porque ao final en inglés se chaman soft law, non? Lei branda, pero é unha maneira de guiar as políticas públicas orientalas para determinados objetivos, neste caso, pues, ambientais e de respeito, non, pola naturaleza, e que despois tamén, como dicías ti, asumen ou implican asumir unha serie de compromisos que son igualmente importantes e que non é só algo que ten que asumir as administracións, pero é importante que asumamos todos como veciñanza, como usuarios deses ecosistemas, como xente que, digamos, deriva parte da súa identidade tamén deses lugares especiais.
Xoan Evas, da Fundación Montescola, e detrás de moitos proxectos nun traballo incansable de conservación e recuperación do noso medio ambiente e da nosa natureza. Xoan, moitísimas grazas, que vaya moi ben, e falaremos cando estea o texto definitivo deste recoñecemento dos dereitos do río Tins en Outes. Moitísimas grazas, Xoan.
Moitas gracias a vos, bo día.
sé si tras casi tres lustros desde que se publicara este tema, La Cafetera, los catalanes de The New Raimon seguirán tocándola en sus directos. Si queréis comprobarlo, podréis hacerlo esta noche en la Sala Clavicémbalo de Lugo, mañana en la Sala Karma de Pontevedra y el domingo en el Café Pop Torgal de Ourense, en este caso en horario de tarde a partir de las 7:30. Maravilloso pop de The New Raimon. La 1:17 a las redes. Redes sociales que peinamos con nuestra compañera Noela Bao. Noé, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Cuéntanos.
Pues fíjate, 265.000 visualizaciones, más que habitantes tiene A Coruña. Tiene un vídeo que compartieron Valentina y Josh, que son dos personas que yo no conocía hasta ahora, pero tienen un oficio que me encanta, que es esto de ser tiktokers de viajes. Así que, nada, han estado en A Coruña.
Sí.
No, pero no te imaginas el filón que hay ahí. Porque, vamos, es cómo cuentas las cosas y cómo las presentas. Pues han estado en A Coruña. Les ha gustado, al menos aparentemente. Lo han presentado muy bien. Dicen que es casi, casi la ciudad perfecta.
Coruña es una de las principales ciudades en la comunidad autónoma de Galicia, al noroeste de España.
Es conocida principalmente por ser la sede en donde se encuentran las oficinas de Inditex.
Pero Coruña no es solo Inditex.
Imagínate vivir en una ciudad de costa donde puedas disfrutar de estas vistas con tu pareja, o no. Sacar a tus perros por la playa.
Disfrutar de un domingo por la mañana caminando por la ciudad.
Una de las mayores ventajas que tiene esta ciudad es que la calidad de vida es altísima.
Al ser una ciudad pequeña, todo es perfectamente transitable caminando.
Y además, es una de las ciudades más económicas para vivir en...
Todo bueno.
Bueno, sí. La verdad es que una de las cuestiones que más sorprenden es conocida por ser la sede de Inditex, que, bueno, pues abre a ese tipo de público que conoce A Coruña precisamente solo por eso. Pero hay muchas cosas más, evidentemente.
Y por el Depor.
Y está bien que... Sí. Eso es antes de que Inditex estaba el Depor y seguirá estando. Bueno, nos quedamos también en TikTok con el perfil de la Xunta de Galicia, que nos cuenta un poco más de la canción del otoño, que no es otra que Dalle Pataca.
Dale. Hola, meu nome é Maruxa.
Eu chamo-me Martín.
Eu son Yali.
Son Carlos.
E as miñas receitas preferidas con patacas serían patacas ao forno,
carne caldeiro con pataca,
polvo con pataca,
patacas fritidas,
tortilla de pataca,
peixe con pataca,
chourizo con pataca,
raxo con patacas.
Pero se non é pataca galega non me vale, Dalle pataca!
Muy pegadiza, desde luego. Bueno, y se habla de música en redes. El Resurrection Fest ha estado toda la mañana anunciando los grupos del festival del año que viene en Viveiro, en redes sociales, Alice Cooper, Offspring, un montón de bandas donde las letras parecen desparramadas así, de metal más duro, pero desde luego un lujazo, como siempre, este festival en Galicia.
Al que a buen seguro no vas a faltar, ¿verdad?
Bueno, ya veremos.
Ya veremos. Gracias, Noé.
Hasta luego.
Seguimos en el mediodía, seguimos contando todo lo que te interesa, pero ahora desde tu COPE más cercana. Buen fin de...